puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Mari kita masuk lagi dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, kami sungguh mengucapkan terima kasih puji syukur padamu. Jikalau engkau izinkan kami masuk di dalam tahun 2024 ini. Tidak semua orang bisa masuk Tuhan. Pada bulan Desember serentetan orang-orang anak-anakmu yang Tuhan panggil pulang lebih dahulu mendahului kami. Dan jikalau kami diizinkan masuk di tahun ini, berarti Tuhan pasti masih punya rencana untuk setiap keberadaan kami, untuk boleh mempunyai kehidupan yang berarti. Tuhan, kami tahu dalam tahun yang baru ini mungkin tidak lebih baik daripada tahun yang lalu. Dan biasanya seperti itu, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan banyak kesulitan, tantangan, pergumulan. Tapi satu hal kami mengerti, bahwa janjimu ya dan amin, tidak berubah dari dulu sekarang, selamanya tetap sama. Untuk menolong kami, menyertai kami, memimpin perjalanan hidup kami sampai pada akhirnya nanti. Kasih kami iman itu Tuhan, walaupun hanya sebesar biji sesawi. Tapi engkau bisa mengatakan meskipun imanmu sebesar biji sesawi, kau bisa memindahkan gunung ini ke laut. Gunung ini adalah gunung masalah, gunung pergumulan, tantangan, sakit penyakit atau apa saja. Bisa oleh kasih Tuhan dipindahkan ke tempat yang lain. Berarti kami diberikan kekuatan, diberikan kebebasan untuk itu. Terima kasih Tuhan, tolonglah hambamu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk membawakan renungan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Iya, kita tadi sudah berdoa bahwa di dalam tahun yang baru pasti tantangannya juga tidak berhenti. Namanya orang hidup, kita ada banyak tantangan ya saudara. Nanti kalau sudah selesai, jantung kita putus selesai tantangan itu. Tetapi namanya manusia hidup dalam dunia ini tantangan selalu ada. Silih berganti datang. Sudah selesai, datang lagi yang baru. Selesai, datang lagi yang baru. Atau tantangan ya, tahun yang lalu itu masih ada. Yang belum selesai sampai saat ini. Saya juga mempunyai tantangan tahun lalu yang belum selesai sampai saat ini. Setiap kita rasanya pasti sama ya. Saudara, saya ngambil tema hari ini, menang atas kesulitan hidup. Kita secara teori sering sudah ngerti, kita ada kesulitan hidup, tapi kita harus kuat menang, karena kita tahu kita tidak ditinggalkan sendiri. Amin saudara, amin ya. Oke, mari kita akan lihat di dalam kitab Kejadian pasal 12, ayat 10 sampai 20 agak sedikit banyak ya. Kejadian 12 ayat yang ke 10 sampai 20. Secara bergantian cepat antara wanita pria. Wanita dulu ya saudara, ayat 10, kemudian prianya ayat 11 dan selanjutnya. Judulnya Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, mari kita sama-sama 1, 2, 3. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Apabila mari sekarang wanita 2, 3. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Sama-sama, lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Sampai di sini saudara, kalau kita melihat tentang Abram, kita tahu dia adalah seorang bapak beriman. Ya. Di dalam pasal 12, di dalam panggilan Allah kepada Abram untuk meninggalkan tanah kelahirannya, yaitu di Haran, ya. Dia disuruh pergi ke suatu tempat yang dia sendiri tidak mengerti. Itu ketika mempersiapkan semuanya, dia kayaknya sih itu mendadak ya, enggak ditulis sih memang di sini berapa lama, tapi kayaknya enggak terlalu lama Tuhan berkata kepada Abram bahwa dia harus pergi ke tanah Kanaan, enggak terlalu lama. Kemana Tuhan? Mungkin Abram tanya, dia bilang, pokoknya kamu nurut aja, patuh aja, nurut aja. Dan Tuhan itu menyuruh Abram, tapi dia ada janjinya juga. Dia bilang ya saudara di sini, bahwa aku akan membuat engkau menjadi, ayat 2, pasal 12, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ini terus ya, Tuhan juga terus ngomong terus, aku akan memberkati engkau ya, aku tidak akan tinggalkan engkau. Terus kata-kata itu terngiang-ngiang di dalam pikiran Abram. Jadi antara dia itu melakukan satu perjalanan yang dia tidak tahu, tapi dia terus terukir itu omongan Tuhan kepada dia. Aku memberkati engkau akan menjadi berkat banyak bagi orang-orang lain, keturunanmu akan banyak juga. Ini banyak sekali ayat di dalam pasal 12 ini. Nah saudara, ini kira-kira tidak tahu kita di dalam tahun kapan atau bulan Januari, kita enggak ngerti itu, waktu itu belum ada kalender seperti sekarang ini kan. Tapi yang penting Abram pokoknya nurut aja. Orang-orang tanya, gila kamu ya, pergi ke satu tempat yang enggak kamu ketahui. Kira-kira Abram jawabnya apa? Pokoknya Tuhan yang nyuruh saya belok kanan kiri terus jalan lagi, kemana lagi. Nanti pasti dia kasih tahu saya. Nah itulah jawaban dia. Orang-orang tetangga-tetangganya pasti heran melihat dia punya sikap seperti itu. Tapi itulah Abraham, saudara. Dengan segala impian, meskipun ada ketakutan tentunya, ya, karena tidak pasti hari esok itu seperti bagaimana. Tapi dia impian-impian yang sudah dijanjikan Tuhan itu, sekali lagi terukir dalam hati dan pikiran Abraham. Bahwa nanti dia akan menjadi sesuatu seperti yang Tuhan katakan. Tuhan, apa saudara yang terjadi dalam pasal 13 ini loh ya, waktu Abram ini enggak diceritakan dalam perjalanan dia dari Haran menuju ke tanah Kanaan tuh perjalanannya enggak terlalu dikisahkan, pokoknya akhirnya nyampe lah begitu ceritanya dalam pasal ini, nyampe ke tanah perjanjian itu, tanah Kanaan. Saudara, kita belajar apa dari perikop ini, pasal 12 ini? Ada dua bahaya yang bisa terjadi juga atas, bukan cuma Abraham, tapi juga atas hidup kita. Yang juga mengatakan, aku percaya janjinya ya dan amin, aku percaya dia tidak tinggalkan aku. Aku percaya bahwa dia menyertai aku sampai dunia ini berlalu. Banyak hal kita ngomong begitu kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri. Kira-kira Abram juga sama, seperti yang ada di dalam benak pikiran kita. Dia pikir pasti kalau Tuhan memimpin semuanya pasti jalan baik, benar enggak? Kalau Tuhan memimpin semuanya pasti oke punya. Kira-kira begitulah saudara. Namun ternyata enggak seperti yang dipikirkan oleh Abram atau oleh kita. Memasuki tahun ini kita juga sering bilang, pokoknya ada Tuhan, enggak usah takut. Pasti percaya yakin dia akan menyertai kita. Itu bukan salah. Tapi ini kita lihat cerita ini loh. Di dalam kisah Abram ini, saudara. Ternyata Abram ini yang dengan impiannya tadi mulai melupakan janji dan pimpinan Tuhan dalam hidup dia. Ya ini tadi ayat 10. Pasal yang sama, pasal 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, nah, sudah sampai sana ada kelaparan. Nah, kelaparan itu bukan cuma kelaparan biasa, tapi kelaparan yang kayaknya sih lumayan berat bagi Abraham. Dia bisa tanya, Tuhan gimana ini Tuhan? Kok jadi begini? Impian saya buyar dong kalau begini caranya, Tuhan. Mana janjimu yang adalah ya dan amin itu? Kira-kira dia ngomong-ngomong, diskusi kepada Tuhan kayak gitu. Di mana janjimu? Katanya saya mau dikasih ini, banyak. Nah, jadi dia ini ngelihat kondisi di tempat itu tidak menyenangkan buat Abraham. Ada kelaparan. Orang itu perlu diisi perutnya itu. Ya, kalau ini bagian tengah ini kosong, kita tuh bisa, waduh, bisa nggak bisa dibayangkan ya kalau ada lapar. Kita seringkali di Jakarta ini nggak terlalu berpikir ya, karena air juga mati lampu sedikit aja kita udah bingung kan, saudara. Air kurang, nggak bisa mandi, wah kita udah ngeluh kemana-mana, kadang-kadang nggak bisa. Nah, itu juga banyak hal, ada keluhan, air mati, lampu mati, makanan nggak ada, kayak kemarin yang COVID itu, orang menjarah-jarah di Superindo banyak sekali, sampai kita mau pergi beli beras pun sudah sulit pada waktu itu. Nah ini saudara, ini seperti yang dialami oleh Abraham. Lalu dia tanya Tuhan, tapi komplain kayaknya sih tidak ditulis di sini saudara. Bisa komplain Tuhan, gimana sih janjimu? Kalau engkau menyertai mestinya enggak gini. Nah ini pikiran manusia dan sangat manusiawi. Kalau akhirnya Abraham ini pergi ke Mesir, ayat yang sama. Dia pergi ke Mesir untuk apa? Tinggal di situ sebagai orang asing. Nah, dari perjalanan Haran ke Tanah Kanaan, dia ngikuti ini perintah Tuhan, pimpinan Tuhan. Tapi ketika sampai di sono karena kelaparan, dia pergi ke Mesir, gak ada ditulis. Dia doa sama Tuhan, gak ada. Cuman pakai pikirannya sendiri, aku masih pergi dari sini. Kalau gak aku mati di sini, kelaparan nih di sini. Gak ditulis yang lain-lain, dia pokoknya pergi karena dia mikirin dia dan istrinya dan Lot yang berserta dengan dia. Ya. Tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Coba saudara, kadang orang tuh berpikir gini, kalau penyertaan Tuhan, kalau Tuhan itu janjinya menyertai kita, selalu oke-oke jalannya. Itu seringkali ada orang bilang ini, pokoknya kalau taunya rencana Tuhan dalam hidup kita itu gimana? Pokoknya kalau jalannya baik, ya gak ada masalah gimana ya, pokoknya baik aja. Itu pasti Tuhan menyertai. Nah ternyata ini gak gitu saudara. Gak begitu. Abraham sampai di tanah perjanjian Kanaan itu kelaparan hebat. Lah Tuhan itu gimana? Apa dia tidak mengerti kesulitan Abraham? Sudah jauh-jauh tempat yang gak jelas, tapi Tuhan tuntun dia sampai di tujuan dengan baik. Ada kelaparan yang hebat di tanah Kanaan itu. Dia gak tanya-tanya, sudah gak tanya-tanya sama Tuhan. Dia sudah lupa janji dan penyertaan Tuhan. Makanya dia pergi karena ada kelaparan hebat, dia takut mati di sana. Nah saudara, ini Abraham tadinya sudah pergi ribuan mil ya, jalan kaki, naik pesawat, naik apa, belum ada waktu itu. Abraham hanya percaya, tapi ketika ia mulai berada di situ, dia sudah lupa apa yang Tuhan janjikan kepada dia, ya, yang tadinya terukir di sini sudah lupa, panik dia, cepat-cepat pindah ke Mesir saja, walaupun di dalam ayat lain bilang untuk sementara, ya, tapi kenapa dia langsung pindah? Karena takut itu tadi, karena tidak libatkan Tuhan di dalam aspek kehidupannya. Ini yang membuat dia istilahnya ngawur lah bahasa Jawa ya, ngawur aja, pokoknya yuk pindah, kalau enggak kita mati di sini. Padahal Tuhan kan gak nyuruh dia ke Mesir. Gak nyuruh. Maunya dia sendiri karena takut lihat kondisi yang gak jelas. Gak tahu berapa lama kelaparan itu terjadi. Maksudnya Abraham, mestinya Tuhan itu segera memenuhi janjinya. Nah ini seringkali pikiran manusia kayak gitu. Kalau Tuhan janji itu, penuhilah janjinya Tuhan. Jangan lama-lama. Saya mau sekarang, paling enggak ya bulan depan atau apa, jangan sampai lama gini. Saya nunggu-nunggu ini malah kelaparan kayak gini. Berapa lama? Bisa bertahun-tahun lah. Kira-kira Abraham ini ngomong-ngomong begitu sama istrinya atau siapa yang enggak jelas, enggak ditulis nih. Nah, saudara, sering kita juga gitu. Realita yang kita hadapi dalam hidup kita sebagai orang percaya Tuhan itu tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan yang kita hadapi. Ya, kalau kita tuh ngelawan Tuhan mungkin bisa kayak gini nih, karena sebagai hukuman Tuhan itu masuk akal, saudara. Tapi ini Abraham nurut-nurut, taat, setia, kok begini jadinya. Nah, akhirnya dia pergi ke Mesir, ya kan, saudara. Dia, ayat yang ke-11, Abraham tuh juga enggak terpikir bahwa kesulitan yang dia lakukan ini mengakibatkan kesulitan yang berikutnya di dalam hidup dia. Kesulitan apa? Nah, di situ dia bilang ke Mesir, dia meninggalkan tanah perjanjian Tuhan. Dia pergi ke Mesir atas kehendaknya sendiri. Ketika ia berangkat dari Haran ke tanah Kanaan, dia ikut Tuhan. Menurut kita juga, kalau kita jadi Abraham ya wajar lah ya. Wajar kalau kayak gini, karena enggak berani menghadapi risiko yang tidak jelas, yang tidak pasti. Risiko yang akan terjadi berapa lama. Kalau Tuhan sebelumnya ngomong enak ya, Abraham nanti kamu gini, enak sekali ikut Tuhan. Meskipun sulit, tapi sudah dikasih tahu. Itu paling enak loh, saudara. Sulit itu juga enggak enak, tapi kalau sudah dikasih tahu nanti ini ada gini Abraham, ada kelaparan, ada ini ya, ada bencana yang hebat. Nah, kamu tenang-tenang aja, itu enak, saudara. Tapi Tuhan enggak kasih tahu. Tuhan cuma bilang, pokoknya ke situ, situ aja. Nah, dia cari jalannya sendiri. Cari jalan pintas untuk menghindari kesulitan yang besar yang ditakutkan oleh Abraham. Nah, saudara, ini sebenarnya bukan Allah tidak sanggup memberkati Abraham, bukan. Tapi Allah ada tujuan lain, yaitu untuk menguji iman Abraham sejauh mana dia berharap, berfokus kepada janji Tuhan. Ternyata dia sudah tidak betah situ, ya. Diuji, dan Abraham mengalami kegagalan di dalam peristiwa ini. Karena dia cari jalan sendiri dan berusaha agar ia jangan mati di sana. Ia lupa bahwa Allah telah berjanji untuk menjamin kehidupannya di tanah perjanjian itu. Tidak perlu sebenarnya dia harus pergi pindah ke Mesir. Kita tuh sering gitu loh, saudara, seperti Abraham. Kalau sudah tidak kuat rasanya, aduh ya. Tidak selalu, tidak semua orang itu melakukan itu karena sudah tidak kuat atau apa, tidak semua. Tapi sering kebanyakan begitu. Udah tidak bisa, ayo kita doa, ayo kita sungguh-sungguh cari kehendaknya Tuhan apa, dan sudah tidak betah. Maunya instan. Kalau kita ngikuti jalan Tuhan, maunya ya Tuhan instan lah sama saya. Supaya saya segera tahu Tuhan mau apa sih sama saya dalam masa depan saya ini. Nah, saudara, kita juga sama seperti Petrus, bukan? Yang pada waktu dia jalan di atas air, saudara tahu itu ya, sama ini kejadiannya. Ketika dia memandang Yesus, dia bisa jalan dengan baik, ya, berjalan di atas air. Tidak ada orang bisa berjalan di atas air kecuali Tuhan Yesus. Tapi waktu itu Petrus bisa karena dia memandang kepada Yesus. Tapi ketika dia melihat kepada kanan kirinya, melihat kepada situasi kondisi yang tidak memungkinkan dia terus berjalan di situ, akhirnya dia mau tenggelam dan dia berteriak, Tuhan tolonglah saya. Sering kita menjadi seperti Abraham, menjadi seperti Petrus di dalam kehidupan kita mengikut dia. Terlalu banyak memang mungkin kita melihat masalah, kesulitan yang kita hadapi. Kita sering keluar dari tanda petik tanah perjanjian yang Tuhan suruh kita berada di situ. Saudara, Abraham mulai meninggalkan Tuhan yang tidak ingat janjinya. Nah, lalu poinnya berikutnya apa? Dia mengalami kesulitan yang kedua. Pertama, dia tidak cari Tuhan, tidak cari Tuhan, tidak cari kehendaknya Tuhan itu cocok enggak kalau dia pergi ke Mesir. Abraham menghadapi masalah berikutnya. Ketika ia ke Mesir, ada masalah baru. Apa masalahnya? Di Mesir pada waktu itu, seorang asing tidak mendapat perlindungan hukum pada waktu itu, ya saudara. Orang Mesir bukan hidup tanpa hukum moral, enggak, dia hidup pakai hukum moral juga. Mereka memiliki prinsip bahwa perzinahan adalah dosa yang berakibat fatal. Punya prinsip itu, enggak boleh berzinah karena itu akibatnya fatal. Maka kalau ada orang asing membawa seperti Abraham ini, istrinya yang dia tahu juga cantik itu si Sarai itu, cantik. Maka mereka bisa membunuh suaminya. Ya, supaya kalau dibunuh suaminya lalu istrinya kan sudah janda jadinya, ya. Jadi bagi mereka pengambilan janda itu bukan satu perzinahan. Jadi membunuh suaminya itu adat pada waktu itu, katanya seperti itu, saudara. Nah, jadi Abraham tuh ngerti banget ketika sampai di Mesir begini keadaan yang sudah ditetapkan oleh orang Mesir ini. Maka ini Abraham menghadapi masalah yang berikutnya ini. Maka dia memilih untuk apa saudara? Dalam pasal Kejadian 12 ayat 13 dia mengatakan apa? 12 ayat 13. Dia bilang apa, ayat 12, apabila orang Mesir melihat engkau mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Di sini kita lihat apa? Agar Abraham sangat egois bukan? Dia mau melindungi dirinya sendiri, korbankan istrinya yang cantik itu. Dia enggak mikir panjang, pokoknya sudah sampai sini ya sudah. Ini pokoknya enggak ada kelaparan, tapi ada kondisi seperti demikian. Ya, dia juga enggak minta perlindungan atau pengampunan dari Tuhan. Dia enggak bilang, Tuhan ampunilah saya kok sampai di Mesir begini, ada masalah berikutnya begini, tolonglah saya bagaimana jalan keluar. Enggak ada ditulis, saudara. Dia cuma pakai otaknya sendiri, pikirannya dipakai terus dilakukan apa yang dia mau. Inilah Abraham dan seringkali saya dan saudara juga melakukan hal yang sama. Untuk menghindari masalah gimana caranya? Enggak mau cari Tuhan. Enggak mau tanya Tuhan, Tuhan gimana Tuhan? Saya udah salah Tuhan, ampunilah saya. Balikkan saya dan tolong saya Tuhan. Dia tetap bercokol situ, malah dia punya rencana yang lain lagi. Nah, saudara, dia hanya mikirkan dirinya sendiri. Supaya dia jangan dibunuh. Karena kalau pasti dia tahu, dia dibunuh, istrinya diambil oleh si Raja Firaun itu. Abraham memperalat istrinya ketika ia menyuruh istrinya berkata bahwa dia itu adiknya. Ini kan berarti dia bohong, ya kan? Kalau dibilang adiknya, makanya Firaun kan bisa ngambil istri itu tanpa membunuh dia, ya kan? Jadi ini maka dia mengorbankan. Abraham lupa dengan cara seperti itu. Zaman dulu Sarai nurut aja, ya kan? Disuruh apa yang nurut aja. Dia dikorbankan dan tidak peduli amat. Dia mengorbankan apa, saudara? Mengorbankan kesucian Sarai supaya diambil oleh Firaun menjadi istrinya yang keberapa atau gimana, nggak tahu itu, ya. Dan Abraham yang kedua apa? Dia lupa bahwa dia punya misi panggilan Allah dalam hidupnya dia untuk menyatakan kebenaran dan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ini kalau benar-benar dibiarkan Tuhan, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Untuk ceritanya berikutnya pasti sudah berantakan semua, ya saudara. Karena dia sudah tidak peduli, karena takutnya dia dibunuh, maka dia peralat istrinya, menyuruh istrinya, membohongin, mengatakan adiknya Abraham supaya dia diambil sama si Firaun itu. Seorang yang melupakan ada penyertaan Allah akan melupakan segala yang baik. Yang melupakan ada penyertaan Allah di dalam segala kesulitan akan melupakan yang baik yang Tuhan sudah janjikan. Dia lupa bahwa janji Tuhan itu pasti tergenapi walaupun belum tahu sampai kapannya. Enggak usah tanya sampai kapan Tuhan tergenapi janjimu. Tapi pokoknya saya taat dan setia, trust and obey pada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, meskipun memang sulit, saudara. Saya tahu itu sulit. Karena Tuhan itu tidak kasih tahu kita step berikutnya. Paling enak sudah dikasih tahu nanti ini ya. Abis ini ini. Enggak, dia cuma satu aja. Udah satu, yang kedua sudah enggak. Dia cuma bilang pokoknya nurut aja. Nah, nurut itu paling susah tuh, saudara. Nurut paling susah. Kecuali kita sudah dikasih tahu. Nah, pikiran Abraham terjadi dengan Sarai. Ia dibawa di dalam ayat ini tadi ya, saudara. Akhirnya dia dibawa ke istana. Ya, Firaun melihat juga Sarai yang cantik, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Kata dibawa di sini, saudara, tidak sama dengan misalkan Yehuda dan Tamar di dalam peristiwa itu. Kalau itu ada kata perkosa, menghampiri, berarti dia sudah melakukan hubungan seksual. Tapi ini kata dibawa ke istana. Mungkin disuruh membersihkan badannya makin cantik seperti waktu Esther itu loh, saudara. Mungkin diasingkan dulu, tapi tidak diapa-apain oleh Firaun. Disuruh ditinggal untuk beberapa waktu di tempat yang lain. Ini Tuhan ya, menjaga kesucian Sarai supaya Firaun tidak langsung melakukan perkara yang enggak baik terhadap Sarai, karena dia tahu itu adiknya si Abraham. Jadi enggak apa-apa kalau dia melakukan apa, pokoknya jangan ngambil istrinya orang. Itu peraturan pada waktu itu. Nah, saudara, kemudian apa yang ini? Yang terjadi di sini. Ternyata akhirnya si Firaun itu mengerti bahwa dia, ayat 18, Firaun memanggil Abraham serta berkata, apa yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Akhirnya Firaun tahu, ini istrinya, gak boleh diambil. Karena Abraham itu bukan kakaknya tapi suaminya. Tahu dari mana, gak ditulis di sini. Tapi mungkin ada yang laporkan atau bagaimana. Nah, saudara, tapi jalan Tuhan itu selalu ada untuk menghindarkan Sarai dari perbuatan yang enggak benar yang dilakukan oleh idenya si Abraham itu. Tuhan itu bisa melakukan apa yang mustahil menurut manusia. Bagi Abraham tidak peduli, pokoknya aku jangan mati. Kalau kamu mau diapa-apain itu urusan kamu. Itu kan egois sekali jadinya Abraham ini. Nah, saudara, berapa banyak orang yang seperti ini di dalam kehidupannya. Sudah ikut Tuhan lama, tetapi dia mengorbankan orang lain, mengorbankan istrinya. Bukan cara yang seperti ini, tetapi dengan cara-cara yang lain. Banyak kali orang Kristen mengorbankan orang lain demi untuk kepentingan dirinya sendiri. Demi untuk keegoisan dirinya sendiri. Mari saudara, jangan sampai kita seperti Abraham yang tadi tujuannya membuat Sarai jatuh dalam dosa. Demikian juga dengan Firaun. Supaya Firaun juga jatuh dalam dosa karena dia mengambil istri orang lain. Tuhan mencegah. Tuhan bisa melakukan apa yang mustahil menurut manusia, dan itu dibuat mungkin oleh Tuhan. Lalu di kisah ini dia bilang kepada Abraham, kalau gitu sekarang ini istrimu ambil dan pergilah. Disuruh pergi aja. Ya, lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Berangkatnya enggak punya apa-apa, tapi dikasih ini loh. Karena tadinya Firaun pikirnya ini kakaknya, maka dikasihin banyak binatang-binatang, sapi, keledai jantan, budak laki-laki, perempuan, macam-macam. Karena Firaun kan seorang raja yang kaya raya. Dia dapat, meskipun Abraham itu sudah salah. Ya, tapi Tuhan itu berkemurahan kepada dia. Karena janji Tuhan tidak bisa digagalkan oleh cara manusia. Meskipun Abraham berbuat dosa seperti itu, Tuhan masih mengasihi dia. Dan Tuhan punya rencana yang indah untuk ke depan buat Abraham. Dan ternyata di dalam pasal-pasal yang berikutnya kita tahu akan hal ini. Saudara, kita juga kiranya sama ya. Enggak usah takut di dalam menjalani tahun ini. Banyak kesulitan ya, bisa sakit, nyatakan sakit, entah kanker, entah apa, bisa. Tapi marilah kita tetap tenang karena janji Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu sekarang selamanya tetap sama. Mari kita imani bahwa dia tidak pernah salah di dalam merenda hari esok kita. Dia tidak pernah salah, saudara. Ketika saya selesai emeritasi waktu itu, ada seorang bilang 10 tahun yang lalu tuh, "Ibu, gimana? Mau kemana sekarang ini?" Ya, saya rasa dia pertanyaannya, ya saya enggak tahu lah dia ngomong apa. Tapi dia tanya, "Jadi ibu sudah emeritasi, tentunya ibu sudah selesai dong." Itu 10 tahun yang lalu tuh, saudara. Saya bilang, "Ya benar, saya sudah selesai. Tapi kalau Tuhan masih suruh saya ini apa ada di sini, saya kopernya saya nggak bisa angkat loh. Tapi kalau saya pokoknya kalau Tuhan suruh saya di sini, saya bawa koper, saya akan balik sini lagi." Saya ngomong sama orang itu. "Tapi kalau enggak, kalau saya maunya tetap di sini, kalau Tuhan suruh pergi, burut kamu pergi, selesai kamu, saya juga mesti pergi." Saya bilang itu sama orang itu. Dan saya rasa ini sudah pas 10 tahun setelah saya emeritasi, dan saya rasa sudah waktunya saya untuk supaya ganti generasi yang baru untuk pelayanan ke depan ini. Saudara, itu semua ada waktunya Tuhan, semua ada caranya Tuhan. Bukan kita bilang sono lebih enak, saya enggak bilang begitu. Saya enggak bisa bilang lebih enak. Yang penting bagaimana kita nurut pimpinan Tuhan. Kita ikuti jalannya Tuhan, alurnya Tuhan. Jangan berontak melawan dia. Kalau berontak melawan dia, itu akan menjadi sulit buat kita semua. Ikutin aja alurnya Tuhan mau apa. Dan pasti janjinya tergenapi bagi setiap orang yang sungguh percaya dan bersandar, berharap akan janji penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang selamanya tetap sama. Untuk menyertai kita, menolong kita, memimpin kita, mengatur hidup jalan hidup kita. Sampai pada akhirnya nanti. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara, mari kita sekarang ambil bantal kita akan masuk di dalam doa.